Lastlunde pere de unu el la sociaj komunikiloj en simbola maniero la kulturministroj de Pollando, Litovio kaj Ukrainio, Piotr Gliński, Simona Skajris kaj Oleksandr Kaĉenko subskribis deklaracion pri kunlaboro koncerne kulturon kaj historian heredaĵon. En la deklaracio ili rilatigis sin al la situacio en Ukrainio, agnoskante la Rusan Federacion kiel agresinton rilate Ukrainion kaj decide kondamnis ĝiajn agadojn, inclusive de tiui kiui endangerigas la culturan heredajon kai culturan proprecon de Ukrainio. Ili devontigis entrepreni ciain eblain klopodoin por excludi Rusujon el internaciai organizajoi, komitatoi kai programoi. Grava elemento de la Kieva-Vilna-Varsovia deklaracio estas skizitaj agadoj kai kunlaboro por paca tempo.